Петъчник 8. Злото в нас. Вечно и свето е само мъртвото, живото живее в грях. Атанас Далчев, Камък. Доброто не се свежда до благотворителни жестове. Не се изразява в това просто да направиш нещо за някого. Не е очистително за гузни съвести. Не е подлежащ на решаване проблем. Какво е тогава? Бихте запитали. Как какво? Бих отвърнал. Мигър не знаете? Ама наистина ли не знаете, или само удобно си въобразявате, че тънете в блажено невежество по този фундаментален въпрос? Да започнем от огромния, хала често незабелязван тъкмо поради тази си огромност факт, че доброто и злото са не просто противоположности, а напълно взаимоизключващи се алтернативи. Оставете псевдодиалектическия алабализъм, че във всяко добро имало поне мъничко зло и обратното. Така е, разбира се, но само на повърхностно, осезаемо, първосигнално равнище. Първосигнално и в този, ала само в този смисъл недвусмислено положително е да подпомогнеш деца от дом за сираци, да подхвърлиш, епитетът не е случайен, милостиня на просяк, да преведеш слепец през улицата, да дариш кръв за нуждаещ се спешно от такава пациент. Отново да подчертая, удебеля и препотвърдя, че това са недвусмислено добри дела. Такива са обаче тъкмо върху това искам да акцентирам. Не толкова заради намерението на правещия съответния благотворителен жест. Ще даря детски дрешки на сираче и така ще съм в състояние успешно да си въобразя, че това ме е направило по-добър, колкото поради положителните последици от действията му. Да, за наличието или отсъствието на добро трябва да се съди и по последиците от постъпките ни, ала, разбира се, далеч не само по тях. Нещо повече, доброто със сигурност е такова тогава и само тогава, когато е възнамерявано. При това, за да сме сигурни, че творим добро, не е достатъчно само да си въобразяваме делата си като добри. Нужно е те действително да са такива. За да установим обаче какво значи нещо да е действително добро, а не само въображаемо такова, трябва да дефинираме доброто. Ето как предлагам да го сторим, разграничавайки го от злото. Добро за някого е всяко действие или бездействие, което повишава равнището на жизнеността му, а зло – всяко действие или бездействие, което снижава това равнище. Доброто винаги и навсякъде е такова за някого, а не за всички. Ако си главнокомандващ и избереш да пожертваш 100 вместо 1000 от поверените ти войници, без грам съмнение не твориш добро, а зло. Правиш го по две причини. Първо, по отношение на пожертваните 100, понеже си ги пожертвал, естествено. Второ, и по отношение на 900-те непожертвани, които тъкмо поради обстоятелството, че си ги спасил, жертвайки пожертваните 100, превръщаш в неволни или преднамерени, зависи от случая, съучастници в извършеното от теб масово убийство. Аритметически погледнато, поделяш вината за гибелта на 100-те жертви между себе си и 900-те непожертвани, сиреч на 901 равни части. Хайде сега да си представим хроничен пушач, за когото тютюнопушенето се е превърнало в жизнено важна част от личността му. Лекарят категорично му забранява да пуши, предупреждавайки го, че ако продължи да го прави, ще умре. При това положение въпросният пушач бива изправен пред две равноценни, Да, именно равноценни алтернативи и пред една несъпоставимо по-малоценна от тях възможност, а именно започвам с равноценните алтернативи. Първо, да трансформира по важен начин личността си, изключвайки тютюнопушенето от списъка с определящите я съставки. Второ, да продължи да пуши, решавайки да живее кратко, ала с цигари, вместо значително по-дълго, ала без такива. Това бяха равноценните алтернативи. А ето я и несъпоставимо по-малоценната в сравнение с тях възможност, изразяваща се, както вероятно се досещате, в брутално самоналожен тютюнев глад заради максималната възможна продължителност на едно самоцелно и затова излишно поддържано вегетиране. Изобщо не е задължително, макар често да се случва, доброто да е право пропорционално нито на продължителността на живеенето, нито на предполагаемата смисленост на същото, нито на качеството и или количеството на здравето, нито на равнището на материалното благосъстояние. Едничкото, с което съвпада, са по-високите енергийни нива на битието на съответния човек, но не и непременно едно или друго конкретно съдържание на това битие. Останалото, приказките за доброто като изкупване на вина, като награда за положено усилие, като по-малкото зло в дадена ситуация, като саможертва заради някого или нещо, са пустословия, гарантиращи едно по-високо организирано, ала не и по-жизнеутвърждаващо битие. Човекът обаче, а не е ли тъкмо това неизкоренимото зло във всеки от нас, живее в перманентен неистов ужас не само от смъртта, едно безалтернативно за него екзистенциално състояние, но и от хаоса, какъвто привижда дори там, където е напълно невъзможно да има такъв. Знаем каква е средната продължителност на човешкия живот, знаем какво са физическото и ментално здраве, знаем какво е да си професионалист в една или друга сфера, знаем как да планираме и разпределяме времето си, знаем какво е да си поставяме срокове и да сме удовлетворени от спазването им, знаем как да се занимаваме с благотворителност, знаем как, доколкото зависи от нас, да предпазваме себе си и околните си от непосредствени опасности за здравето и живота ни. Да, мнозина от нас знаят тези и много други подобни тям неща. Дали обаче това ни знаене и съобразяването ни с него ни прави добри? Едва ли? Напротив, разбужда дремещото по-дълбоко или по-плитко във всеки от нас зло. Защо ли? Много е просто. Защото независимо кои и какви сме, неминуемо злоупотребяваме с въпросното знаене, употребявайки го само единствено за своя собствена и за това непременно дребнава лична изгода, прикривайки тези си действия зад покъртително себични клишета от сорта на «Кръвта вода не става», «Моят дом е моята крепост», «На вълка му е дебел вратът», понеже си върши работата сам. Чисти сметки, добри приятели, няма безплатен обяд. Е, кажете как при това положение човек да не се съгласи с констатацията на немския класически философ Имануел Кант, че от кривото дърво на човечеството нищо право не може да поникне?